以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》与广告。
Acara Happy Jakarta dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Halo teman-teman Indonesia sekalian, selamat bergabung bersama dengan Happy Jakarta yang dibawakan oleh Agung Sunarto. Acara kami bisa Anda dengarkan lewat AM1323, AM621, dan AM1206 yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kaohsiung, Anda juga bisa mendengarkan lewat FM94.3 setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti acara Happy Jakarta.
Ani, lambung nenek tidak baik. Tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin, seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti?
Baik, saya tahu.
Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan, harus ukur gula darah nenek pakai alat ini.
Nyonya, saya tidak mengerti.
Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai Mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya?
Kan ada 1955.
Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa.
Ada saluran 1955, sungguh baik.
Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja.
Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya?
Iya, saya kan pulang di Indonesia. Kemarin lusa baru balik lagi.
Oh ya, enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan.
Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui Direct Hiring kembali bekerja di Taiwan.
Hah? Direct Hiring? Apa itu ya? Kira-kira prosesnya sulit nggak sih?
Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak, bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Direct Hiring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama, tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang.
Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Hiring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan.
Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
Apa kabar? Selamat berjumpa. Halo Lin Widya, apa kabar? Semoga sehat walafiat. Oke, selamat malam juga buat Anggir, sehat selalu ya. Kalau kedengar dengan jelas, suara Agung tolong ketik angka 12. Oke, tolong ketik angka 12. Selamat malam Wong Indramayu, Mama Feli, Shalom. Terima kasih yang sudah mengetik angka 12. Ya. Terima kasih. Berarti suara Agung tetap terdengar oleh kalian. Kalau terdengarnya di alam sana, ngeri dengarnya. Oke, selamat berjuang. Selamat beristirahat juga di malam hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang informasi ketenaga kerjaan. Finadia, mohon maaf kemarin hari Minggu nggak bisa mampir ke KDI Taipei. Tapi ada berita gembiranya, bulan 6 dan bulan 7... kita akan kerjasama dengan Go Taiwan. Jadi Agung bakal jadi salah satu pembicara untuk membahas bagaimana sih PMI itu menghadapi challenge, ya, menghadapi tantangan di Taiwan, terutama saat menghadapi orang-orang ataupun juga permasalahan yang tidak bisa diselesaikan saat ini, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, mungkin ada yang punya pertanyaan, mau naik bisa juga langsung request di kolom bawah. Kalau malas ngetik, mau tanya langsung boleh ya. Jadi di hari ini kita seperti biasa, seminggu dua kali kita akan ada acara khusus bincang-bincang soal hal-hal yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia di Taiwan. Ya, ada yang buruk, kita belajar dari pengalaman itu. Ada yang baik, kita sebarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Yeah. Oke, jadi ada yang punya pertanyaan, silakan. Boleh request naik kalau males ngetik. Atau mungkin mau ketik juga boleh. Ya, kalau misalnya belum ada, aku langsung ngobrol-ngobrol informasi naker nih. Ada beberapa hal penting sih yang patut kita ketahui bersama ya. Oke, Alin bertanya nih. Sudah PTTM 3 tahun, terus nih nambah kontrak ya. Kok bayar lagi ya, kok? Alin sama teman-teman yang lain, ya, untuk PTTM, kalau kalian perpanjang kontrak itu sebenarnya bisa dinegosiasikan, ya, bisa dibicarakan. Itu bukan berarti harus bayar. Itu adalah hasil negosiasi kamu dengan agensi. Ya, PTTM itu bukan berarti harus di agensi yang sama. Kalau misalkan ada agensi lain yang bersedia untuk membantu kamu, ya, mengurus-ngurus dokumen, ya, ataupun dan seterusnya, kalau mereka bisa menawarkan biaya yang lebih murah, silakan saja. Betul, Finadia juga menyarankan, kalau bisa majikan yang suruh bayar, mandiri aja, betul, ya. Memang ini jadi kendala juga, ya. Artinya kadang ada majikan itu nggak punya waktu untuk ngurusin dokumen kalian. Tapi sebenarnya dokumen yang kalian urus apa sih? Paling cuman perpanjang ARC. Paling cuman, kayaknya medical check-up juga udah nggak usah ya kalau kamu nggak pulang ya. Apalagi yang diurus? Oh, paling askas. Ya cuma itu doang asuransi. Udah nggak ada lagi.
Jika kamu-kamu merasa galau karena kurang tahu, ayo ikuti bersama. Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan.
Baik teman-teman, jadi sambil ini ya, kita ngobrol-ngobrol santai, ada beberapa hal poin yang pengen Agung sampaikan, oke? Nanti kita bakal buka juga sesi tanya-jawab, ya, kalau ada yang mau join live, nanti aku bakal buka sesi tanya-jawab secara langsung buat teman-teman. Tapi izinkan Agung untuk sampaikan dulu beberapa topik informasi yang saat ini sedang ramai, guys, yaitu adalah tikus. Tikus. Nih, di Taiwan lagi ramai dengan tikus, guys. Kayak di Taiwan kagak ada tikus emangnya. Taiwan ada tikus nggak sih, guys? Aku berasa, kenapa sih topik begini jadi ramai, guys? Waduh. Nggak, soalnya kan kemarin itu kan ada kasus, sebuah kapal pesiar yang, ada masalah ya, yaitu dengan hantavirus, ya. Atau mungkin teman-teman lebih gampang terima itu adalah penyakit, apa tuh, guys? Tipes, ya, yeah. Tipes. Nah, jadi ini sekarang nih di Taipei City tuh sempat ramai tuh di taman-taman katanya banyak tikus, ya. Yeah. Nah, jadi ini ada himbauan juga dari pemerintah Taiwan berkaitan dengan tikus. Yeah. Dia bilang terapkan prinsip tiga tidak, oke? Okay. Tidak, kita sampaikan dulu ya, bahaya disebabkan tikus merusak peralatan listrik dan bangunan rumah. Iya, yeah, betul. Mencuri makanan mbak-mbak. Nah, itu juga tuh. Bukan, di sini tulisnya mencuri makanan, makan hasil panen dan simpanan gandum. Masakan mbak-mbak. Ketiga, secara langsung atau perantara penularan penyakit. Ya, oke. Okay? Nah, prinsip tiga tidak, pencegahan bahaya tikus. Tidak membiarkan tikus masuk dan dengan cara menyumbat lubang tikus. Wah, benar. Yang kedua, tidak membiarkan tikus tinggal. Waduh, merapihkan dan membersihkan lingkungan. Iya, kalau tikus kan sukanya tempat-tempat kotor ya kali, guys ya. Yang ketiga, tidak membiarkan tikus makan. Nah, memutuskan makanannya. Nah, nanti kalau misalnya tiba-tiba nggak sengaja, ya, ada tikus lompat di meja makan kamu, bilang, kamu lagi puasa ya, jangan makan makanan gue ya. Nah, gitu. Bilangin gitu, kamu lagi puasa, kalau makan banyak tambah gemuk kamu, ntar kayak aku. Nah, itu jadi ini beberapa himbauan mengenai tikus ya. Terutama untuk jaga lingkungan, teman-teman ya. Terutama kalau kalian perhatikan itu ada di beberapa, bukannya gue ngomongin restoran Indonesia, jangan nih guys. Kadang-kadang aku ngerasa kapan sih makanan-makanan Indonesia itu bisa kelihatannya tuh elegan seperti makanan-makanan Thailand gitu loh ya. Yang kayak di mall-mall gitu kan, bersih, enak gitu ya, ngelihatnya nyaman, ada meja kayaknya gitu, eksklusif, elegan gitu. Kapan makanan Indonesia bisa kayak gitu ya? Kadang-kadang aku ngelewatin, maaf ya, para pemilik toko Indonesia, mohon maaf nih. Aku tiap kali kalau ngelewatin toko Indonesia, gue mikir, ini kalau penampilan tokonya kayak begini, orang Taiwan apa bisa masuk ya? Bener guys, kadang-kadang gue mikir berlipat-lipat kayak perutnya gue gitu ya. Saking gemuknya berlipat-lipat. Mikirnya panjang gitu loh, akhirnya gak masuk, udah lewat tokonya. Nah, jadi lingkungan yang bersih itu sangat-sangat-sangat perlu diperhatikan. Oke, okay? Lagi. Informasi lagi apa lagi yang kedua kok? Ini soal penipuan. Guys, ini gue untuk penipuan gue selalu ngomong-ngomong terus ya. Karena sampai detik ini guys, ya, sampai sekarang ini, itu masih banyak teman-teman itu kena tipu. Banyak banget. Banyak banget. Ini salah satu ceritanya nih, salah satu contoh kasus nih. Mungkin jadi pembelajaran buat kita ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti kita bakal buka. Kalian juga bisa request naik ya. Jadi ada contoh, ini nama samaran guys. Jadi ada Lina, dia itu datang sebagai perawat. Ya, anak baru ceritanya nih. Kemudian dia itu kenal sama pekerja migran, orang Indonesia juga. Sebutlah namanya Jojo. Terus si Jojo ini bilang sama dia, dia bilang, gue boleh gak pinjem buku rekening lu? Karena rekening gue ada butuh uang supaya uang dari keluarga gue dari Indonesia mau dikirim ke sini. Cuman gue gak ada buku rekening guys. Ya, gak ada buku rekening. Oke? Kemudian si Lina ini kan anak baru guys. Akhirnya kasih pinjem ke si Jojo. Ternyata bukan cuman buku rekening doang. Buku rekeningnya dipinjem, kartu ATM-nya dipinjem, kata sandinya pun juga disimpan, diminta passwordnya gitu loh. Nah, dengan tiga ini ternyata si Jojo ini melarikan dokumen tersebut, membawa kabur rekening tersebut, membawa kabur kartu ATM tersebut, kemudian kerjasama dengan salah satu penipu namanya si Ahai. Namanya Ahai ya. Ternyata si Ahai itu pakai rekeningnya si Lina untuk cuci uang, guys. Untuk cuci uang tanpa sepengetahuan si Lina. Setelah beberapa lama kemudian, tiba-tiba si Lina dipanggil sama pengadilan. Apa? Karena dia ikut campur berperan dalam proses penipuan dan pencucian uang. Teman-teman, ada satu hal yang perlu Agung sampaikan di sini. Rekening Taiwan, dengerin baik-baik ya. Kalau ada orang yang bilang sama kalian, bilang, "Mbak, aku pinjam buku rekeningnya dong. Aku dapat uang keluar dari luar negeri. Mau masuk ke Taiwan. Tapi aku gak punya buku rekening. Aku boleh pinjam buku rekeningnya." Kawan-kawan, dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik ya. Tidak mungkin. Oke? Apalagi uang duit kantor pos. Jangan pernah percaya kalau ada orang mengatakan ada uang masuk dari luar negeri, masuk ke Taiwan, dan mau pinjam rekening kalian. Nggak bisa, guys. Apalagi kantor pos. Jadi kantor pos itu tidak bisa menerima dolar. Nggak bisa terima NT dari luar negeri. Kalian tahu nggak sih? New Dollar Taiwan, yang terima gaji kan warna biru-biru itu, guys. Uang NT guys, uang NT di luar negeri itu nggak ada. Mohon maaf aja, ini aku mau ngasih tau kalian. Kalian kalau mau beli NT, ya, itu mesti ditransfer dulu ke US dollar, baru bisa masuk ke dolar Taiwan. Paham? Contoh, misalkan ada cowok ganteng nih, tapi nggak seganteng gua kan? Terus dia bilang, saya ini adalah orang yang keluar dari perang. Kemarin kan lagi rame tuh ya, saya ini mantan tentara. Saya dapat uang dari Rusia misalkan, atau dari Amerika gitu dia bilang. Saya mau transfer uang masuk. Saya butuhkan uang apa, buku tabungan kantor pos. Jangan mau percaya, itu nggak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tapi herannya, ibu-ibu itu kalau sudah ngelihat yang guanteng-guanteng, guys, waduh luluh. Bilangnya nggak tahu kok, aku dihipnotis. Oh, dihipnotis? Kalau ngelihat matanya udah biru, ya, rambutnya kuning-kuning, bule-bule, udah percaya itu. Nah itu yang terjadi, guys. Itu yang terjadi. Jadi kayak penipuan-penipuan seperti itu, ya, kita harus waspada. Jadi jangan pernah kita itu meminjamkan buku rekening ke orang-orang yang kita nggak tahu. Yang kita tahu pun juga jangan mudah percaya. Oke? Nah ini nih dari si siapa? Fudika katanya. Betul kok, saya mau ada transfer hasil FB Pro. Pos tidak mau terima. Nah jangan itu. Jangan itu. Ya, harus hati-hati. Oke? Nah itu mengenai soal pencegahan rekening penipuan. Teman-teman, satu lagi juga kalau kalian mau pulang ke Indonesia, please buku rekening, kartu ATM, passwordnya, kamu jangan jual. Oke, jangan jual. Nanti kamu akan masuk ke dalam dosa. Ikut serta dalam menipu orang lain. Dosa, guys. Dosa, tahu? D-O-S-A. Loh, aku kan nggak tahu kok. Masalahnya, kalau kita jual ke orang lain buat nipu, bukannya kamu juga ikut terlibat dalam penipuan? Secara tidak langsung, kamu di situ juga mendapatkan keuntungan. Jadi kita harus hati-hati. Oke? Jadi itu mengenai masalah buku rekening. Jangan dipinjam. Nah, satu lagi nih, guys. Ini banyak banget dilakukan oleh teman-teman dari negara manapun. Moga-moga tidak terjadi pada orang Indonesia, guys. Ya. Aku tahu, sekarang nih teman-teman PMI nih ya, udah males naik bis dia. Udah males naik bis. Pengennya naik taksi. Waduh, kenapa kok? Kan udah dandan yang cakep. Gini, ya. Di Taiwan itu sekarang semakin lama, aturan-aturan lalu lintas itu makin ketat. Ya, walaupun nggak ada polisi, tapi makin ketat. Bener, takut nyasar, Suteki. Ya, itu juga salah satu penyebabnya. Jadi, sekarang ini harus hati-hati kalau kamu nggak pengen bayar denda. Dendanya bisa sampai 600 hingga 2.400 NT. Lumayan ya, 600 sampai 2.400 NT. Jadi kalau kita manggil taksi, ya, manggil taksi, pertama kamu jangan panggil taksi, taksi, taksi. Nah, dia namanya bukan abang taksi namanya. Wow. Oke. Pertama, ya, kita tuh harus memilih, ingat nih, jangan memilih. Oke, gua ngomongin ya. Pilihlah tempat pemberhentian taksi, ya, area parkir sementara garis kuning. Kalau garis merah, taksinya nggak bakal mau berhenti. Paham ya? Garis merah itu tidak boleh naikin penumpang atau menurunkan penumpang. Kedua, harap perhatian. Waktu berhenti tidak lebih dari 3 menit. Oke, tidak lebih dari 3 menit. Ketiga, jika Anda tidak mempunyai, udah buat reservasi, tolong pilih tempat, waktu, dan lebih awal untuk menghindari masalah bagi pengemudi. Teman-teman, kadang-kadang kita ngeliat di TV ya, ada keributan antara penumpang dengan supir taksi. Karena perbedaan pendapat soal harga lah dan seterusnya. Jadi harus hati-hati. Nah, ini tolong perhatikan juga ya. Harap jangan berhenti atau turun di lokasi ilegal berikut. Dengar ini. Yang pertama, marka penyeberang jalan. Nah, teman-teman, kalian tahu kan yang namanya istilah zebra cross? Tahu kan? Bukan jalur khusus hewan-hewan zebra lewat, bukan ya? Zebra cross itu bukan yang pejalan kaki buat nyebrang garis-garis. Gua nih belajar. Karena gue kemarin tuh kena tilang, guys. Gue kena tilang. Kena tilang, guys. Aduh, dapat surat cinta dari polisi. Pertama suruh bayar 2.400. Udah gitu mesti ikut kelas 3 jam. Suruh bayar lagi 600. Sue, kan? Jadi di Taiwan itu yang namanya zebra cross, itu bukan yang buat kita nyebrang. Oke? Okay? Itu pakai yang zebra cross itu yang ada ini loh,
yang silang-silang itu loh. Ya, silang-silang itu namanya zebra cross. Kalau yang orang penyeberang jalan garis penyeberang itu namanya santiao. Aduh, apa ya? Santiao apa gitu loh. Jadi kalau misalnya nih teman-teman yang naik motor, ini juga pengalaman ya, gue kena denda gara-gara itu guys. Kalau misalkan kalian naik motor nih ya, naik motor, di depan itu ada orang lagi nyebrang, ya mungkin dia udah nyebrang tengah jalan nih. Gue saranin jangan melakukan kesalahan bodoh seperti gue kalau lo gak mau kena 2400 dan harus pergi sangke. Belajar lalu lintas lagi 3 jam ya. Jadi kalau misalkan dia udah setengah jalan, lo harus berhenti. Biarkan dia lewat. Dia lewat, lu lewat belakangnya. Lewat belakangnya. Terus yang kedua nih, yang kedua guys, ini gue baru tahu. Kan garis penyeberangan jalan kan garis-garis-garis-garis gitu kan ya. Ini ingat loh, ingat. Pada saat kalau lagi ada orang mau nyebrang nih, antara mau nyebrang gak nyebrang, antara mau nyebrang gak nyebrang, itu gue paling sebel. Mendingan lu nunggu. Mendingan lu tunggu, tungguin, silakan lewat. Kalau dia gak mau lewat, lu berhenti sampai dia merah orangnya. Maksudnya rambu-rambunya, baru kalian nyebrang. Ingat ya, antara motor dengan penyeberang jalan itu harus 3 balok garis. Oke, 3 balok garis. Jadi kalau motor kalian di sini, kalau ternyata dia itu 2 balok, maaf, kalau kena ada kamera, selamat. Anda akan terima surat cinta dari Pak D. Oke, paham ya? Terus yang kedua, trotoar. Ya, jangan berhenti di trotoar. Persimpangan jalan juga nggak boleh. Hidran atau pintu keluar masuk pemadam kebakaran dalam jarak 5 meter. Penghentian bis juga nggak boleh. Jaraknya 10 meter. Jalur paralel atau jalur cepat jalan. Jadi teman-teman, apa yang aku ngomong sama kalian itu, kalau kalian memanggil taksi, ya menghentikan taksi, kalau ternyata di situ ada pak polisi atau ada kamera, siap-siap terima denda 600 hingga 2400 NT. Lumayan lah 600, bisa makan banyak itu. Nih, makan basreng, wih banyak itu. Bisa berlipat-lipat perutnya nanti. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, itu jadi beberapa himbauan dari Kementerian Tenaga Kerja di Taiwan supaya teman-teman mengerti aturan yang berlaku di Taiwan. Nah, berikut ini aku pengen menyampaikan dulu berita duka ya guys. Tapi aku rasa ini pelajaran juga buat kita semua mengenai kehidupan di Taiwan. Oke, ini mengenai pemulangan jenazah guys. Aku jelasin dulu. Aku juga cukup kaget ya guys ya mengenai pemulangan jenazah ini untuk di Taiwan kok begitu banyaknya ya. Oke, lah teman-teman. Turut berduka cita ya, karena ternyata di Taiwan itu untuk jenazah yang dipulangkan oleh KDI Taipei ternyata cukup banyak. Kalian tahu nggak, sampai dengan bulan Mei, tahu nggak ada berapa jenazah yang sudah atau sedang dalam proses? Sampai bulan Mei doang. Sampai bulan Mei. 58 jenazah warga negara Indonesia di Taiwan. 58 guys, padahal baru bulan Mei. Artinya satu bulan itu 10, 12. Bayangin lo ya, kalau misalkan 10 berarti setiap minggu itu bisa 2 sampai 3 jenazah. Atau artinya setiap 3 hari ada satu orang Indonesia yang meninggal dunia. Sangat mengkhawatirkan teman-teman. Oke? Nah, ini cukup mengkhawatirkan teman-teman. Ya, cukup mengkhawatirkan. Kalau kita lihat ya, dari kasus-kasus yang ditangani oleh KDI Taipei, yang pemulangan jenazah ini guys, itu macam-macam. Ada yang memang karena sakit. Ada yang karena kecelakaan lalu lintas. Ada yang kecelakaan kerja. Itu semuanya ada. Yang resmi ada, yang swasta juga ada. Jadi itulah kenapa kita ini selalu mengingatkan teman-teman untuk hati-hati dalam bekerja. Mohon maaf aja ya, untuk yang resmi, ya mohon maaf, untuk yang resmi pemulangan jenazah nggak ada masalah karena biayanya sudah ada asuransi yang mengcover. Oke? Ada asuransi yang mengcover, yaitu asuransi apa? Teman-teman tahu kan, di dalam kontrak kerja kalian itu kan ada satu asuransi kecelakaan kerja yang nilai ganti ruginya $350,000 Taiwan. Oke? 58 itu sampai dengan bulan Mei, Kerlinda. 58 jenazah yang sudah dan sedang dalam proses itu selama 5 bulan untuk 2026. Oke? Lanjut lagi. Jadi teman-teman yang formal, yang resmi, baik formal atau informal, kalau terjadi sampai musibah meninggal dunia, itu ada asuransi yang mengcover. Nah, yang jadi permasalahan terbesar itu apa? Swasta. Swasta. Karena apa? Di dalam perjanjian itu, asuransi tidak akan mengcover warga asing yang sudah dalam statusnya adalah tidak berdokumen. Pertanyaannya, lalu siapa yang bayar ini? Lalu siapa yang bayar ini? Tentu yang pertama adalah dicari majikan gelapnya. Yang kedua, agensi gelapnya. Yang ketiga, mungkin PT di Indonesia. Yang keempat, keluarga korban. Pertanyaannya, kalau di Indonesia aja udah kesulitan, ya, lah siapa yang keluarin duitnya? Jadi ini jadi selalu permasalahan yang dihadapi oleh KDI, guys. Karena KDI itu punya tanggung jawab untuk memulangkan jenazah ini. Ya, pemulangan jenazah ini prosesnya panjang loh, guys. Perlu ada surat kematian. Kalau yang Muslim mungkin harus untuk penanganan jenazah itu, jenazah itu harus dimandiin, disolatin, kemudian dikafanin, kemudian perlu beli peti, kemudian dikirim ke Indonesia. Itu biayanya 350 sampai $450,000 Taiwan. Satu jenazah, guys. Satu jenazah 350.000 sampai 450.000. Itu bukan lewat orang-orang yang mau cuan ya. Itu biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pemulangan jenazah ini. Belum sampai situ. Kalau jenazah itu masih di Pulau Jawa, ya masih nggak terlalu jauh lah ya, karena kan Pulau Jawa boleh dibilang transportasi masih oke lah ya. Lah kalau tinggalnya di Sulawesi, Sulawesi Utara lagi, lah itu sangat-sangat biayanya tinggi sekali. Dan biasanya kalau misalkan tidak ditangani dengan baik, itu pasti pemerintah akan dicecer. Ini nggak bertanggung jawab pemerintah Indonesia. Gimana nih KDI menangani hal ini? Makanya setiap kali kalau ada kejadian seperti ini, KDI itu langsung mengambil tindakan, mengambil tanggapan, segera mencari tahu siapa majikan gelapnya, siapa agensi gelapnya. Paham ya, guys? Jadi mendingan pulang sendiri daripada dipulangin, guys. Kalau pulang sendiri, pulang sendiri, bawa bagasi sendiri, paling-paling kalau kamu beli bisnis kas paling 50-60 ribu, kah? Paham ya? Jadi lain kali teman-teman, kalau misalkan lagi pengen ini, beli aja bisnis kelas, nggak apa-apa, kak. Daripada dipulangin dengan kondisi seperti itu gitu loh. Paham ya, guys? Jadi tolonglah ya, bekerja itu hati-hati. Aku bukan yang menggurui, terutama kawan-kawan di pabrik ya. Ini aku sedikit cerita ya, guys. Ada satu kasus yang kemarin aku sempat lihat ya, yang dipulangkan jenazahnya dipulangkan oleh KDI sebentar. Ada dua orang ya, namanya aku sebutin di sini. Yaitu almarhum, ini ada di beritanya, ada di Fokus Taiwan Indonesia ya teman-teman ya. Di sini ada dua, ya sebentar, ada dua orang yang bekerja di sektor formal. Dan dia itu mengalami kecelakaan kerja. Ini sebentar ya. Oke, nih ada satu almarhum Chandra Arianto, ya orang Lampung Tengah.
dia itu meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Oke? Kemudian ada satu lagi namanya almarhum Muh Sriadi dari NTB. Meninggalnya karena sakit di asrama. Teman-teman, aku kasih tahu ya. Kalau meninggal di asrama, tiba-tiba meninggal, mungkin serangan jantung dan seterusnya, itu harus dilakukan otopsi. Harus dicek kenapa meninggalnya. Jadi nggak bisa. Oke, nggak bisa tuh kalau misalkan tiba-tiba langsung dipulangkan. Kemudian ada lagi, nah ini nih, yang tiga lainnya, kemarin waktu lagi proses pemulangan jenazah itu, ada namanya Hermanto, asal Lampung, Roni, asal Indramayu, Jawa Barat. Ya, keduanya almarhum ini meninggal karena akibat kecelakaan kerja. Oke, teman-teman, kecelakaan kerja, siapa yang salah? Majikan yang salah. Kecelakaan kerja siapa yang salah? Majikan yang salah. Mandor yang salah. Kenapa? Karena pabrik itu punya tanggung jawab mempersiapkan tempat kerja yang aman dan nyaman. Jadi di sini, kalau tempat kerja kalian itu tidak ada instruksi dalam bahasa Indonesia, tidak diajarkan bagaimana menggunakan mesin yang aman, itu udah tanggung jawab si majikan. Si majikan ini bisa kena denda. Bisa kena tilang, bisa ditutup usahanya. Oke, jadi ini buat kawan-kawan yang kerja di pabrik, Anda harus punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apakah? Berani melaporkan kalau tempat kerja kalian itu tidak aman. Oke, paham ya? Jadi teman-teman, kita mesti berikan salut ya kepada KDI Taipei. Walaupun dari antara sekian jenazah ini kita berharap tidak terjadi musibah, tapi kalau sudah terjadi, KDI pasti akan menangani. Jadi dari kita sendiri, ya kita harus apresiasi kepada KDI. KDI nggak sempurna. Oke? Semua pejabat di KDI itu nggak ada yang 100% itu terbaik. Tidak. Tapi mereka mau menjadi orang pertama, mau menjadi pejabat yang tiba di tempat kejadian itu atau menangani ini secara profesional dan sebaik-baiknya. Dan kita sendiri ya harus bekerja baik-baik. Oke? Paham ya guys? Jadi ini berita duka yang tidak ingin kita dengar-dengar lagi, tapi ini selalu terjadi. Oke, jadi sampai dengan bulan Mei sudah ada 58 jenazah yang sudah dipulangkan dan masih dalam penanganan. 58 sampai bulan Mei. Artinya satu bulan itu 12 sampai 13. Atau artinya satu minggu itu bisa terjadi berapa? Mungkin bisa 3. Mungkin bisa 4. Artinya setiap 3 hari sampai dengan bulan Mei ya, setiap 3 hari ada satu orang WNI di Taiwan yang mengalami musibah sampai meninggal dunia. Paham ya? Ini nggak main-main ya, guys. Nggak main-main. Oke? Sip. Jadi itu mengenai proses hal yang berkaitan dengan pemulangan jenazah yang ditangani oleh KDI, kemudian BP3MI, kemudian KP2MI, dan juga organisasi masyarakat lainnya. Oke? Nah, yang berikut ini guys, ini dengerin baik-baik kalau kamu nggak pengen kena tipu. Jadi sekarang ini ada satu lagi modus penipuan yang mengatasnamakan pengembalian pajak. Gue nggak tahu nih, teman-teman PMI bisa kena tipu nggak ya? Ini sebenarnya contohnya bukan terjadi kepada PMI, ya bukan juga terjadi pada orang asing. Tapi aku nggak tahu apakah para penipu ini mau mulai mengalihkan pandangannya kepada teman-teman PMI. Aku nggak tahu. Gini, sekarang kan bulan Mei ya. Bulan Mei itu kan bulan apa? Bulan pembayaran pajak. Tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei, selama 1 bulan. Teman-teman, sekarang ini dari Direktorat Jenderal Pajak itu telah memperingatkan kepada seluruh warga Taiwan. Kepada seluruh warga Taiwan. Jadi sekarang itu banyak ya, warga Taiwan itu ada beberapa menerima SMS. Ya, menerima SMS pemberitahuan kalau Anda tinggal mengklik tautan ini ya untuk mengklaim pengembalian pajak. Jadi orang Taiwan terima SMS. Ya, terima SMS, kamu segera mengklik tautan ini sebelum pengembalian pajak ini hangus. Oke, aku jelasin modusnya dulu guys. Kemudian si orang Taiwan ini, si calon korban ini, tentu begitu dia nggak ngerti, dia langsung ngeliat kan, wah ini muncul nih, karena websitenya tulisnya begini, www titik teks strip refund. Cuman begitu doang. Nggak ada embel-embelnya. Nanti aku jelasin bedanya di mana. Begitu diklik, ya, begitu diklik, dia akan minta informasi kalian seperti nomor identitas, OTP, kemudian nomor rekening. Dia minta semua. Kemudian dia akan suruh ke mesin ATM untuk mengoperasikan agar pengembalian pajak itu kembali. Kemudian, nggak berapa lama kemudian, diketik-ketik-ketik, pilih-pilih-pilih, pring, duitnya hilang. Tiba-tiba duitnya diambil, kosong rekeningnya. Teman-teman, ini aku mau ngasih tahu ya. Aku nggak tahu apakah sekarang mereka udah mulai mikirin taktik ini buat teman-teman PMI. Wow! Aku khawatir kalian mungkin satu hari nanti ke depan, ya beberapa hari ke depan atau beberapa bulan kemudian, kalian akan menerima tautan. Ayo buruan klaim pengembalian pajak kamu lewat WhatsApp lah atau lewat LINE kah? Aku nggak tahu guys, gua nggak tahu. Tugas gua di sini adalah menyampaikan kalau orang Taiwan sudah mulai menerima contoh kasus penipuan pengembali yang mengatasnamakan pengembalian pajak. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kamu terima SMS, terima WhatsApp, terima LINE, ada tautan pengembalian pajak, kamu jangan pernah gubris. Paham? Karena di Taiwan itu, kantor pajak tidak akan menghubungi kalian lewat WhatsApp, atau lewat SMS, atau lewat LINE, atau lewat Facebook, ataupun juga lewat TikTok. Paham guys? Ya? Oke? Okay. Anggap aja, kalau terima duit kok. Kalau terima duit, terima. Tapi kamu harus tahu itu duit dari mana. Jangan-jangan itu hasil pencucian uang. Ya. Misalkan kamu terima duit dari mana? Dari pacar. Itu boleh. Ya. Kalau terima duit dari calon suami, boleh. Itu boleh. Tapi kalau udah mengatasnamakan, ya udah pernah kena tipu tuh katanya tuh, ya. Mengatasnamakan KDI, BP2MI, KP2MI, ngembalikin duit, ngembalikin pajak. Selamat! Anda terpilih menjadi PMI yang paling kami banggakan sebagai pahlawan devisa. Anda mendapatkan duit 350 ribu NT. Gak ada guys, gak ada. Tidak ada, tidak ada. Sekali lagi, tidak ada. Lah, gimana tahu caranya kalau saya itu terima pengembalian pajak? Gampang. Kamu ke kantor pajak. Itu aja, guys. Ke kantor pajak. Nggak ada cara lain. Tidak ada caranya. Kok bisa gitu kok? Jadi gini, teman-teman. Setiap pekerja, ya, ini aku nggak bilang dia orang Taiwan atau orang asing, semua sama di mata pemerintah, guys. Di mata pemerintah. Asal lu dapat duit di pulau ini, dia akan cari kau untuk bayar pajak. Tidak ada yang luput di sini. Kecuali kalau kamu bisnisnya bisnis ilegal. Misalkan bisnis kemarin tuh. Ya, aborsong. Ya. Ya, jual obat-obat aborsong. Terus nganterin orang pergi ke klinik untuk aborsong. Kayak gitu-gitu. Iya kan? Nah, itu kita nggak tahu. Ya, atau pencucian uang. Atau penipuan. Itu pemerintah nggak tahu. Tapi selagi kamu di Taiwan bekerja. Bekerja, kamu bakal dicari. Bayar pajak, bayar pajak, bayar pajak. Paham? Nah, setiap kali kalian bayar pajak di Taiwan, setiap tahun ya guys, setiap tahun kalau kalian bayar pajak, itu pasti akan ditanya, kalau terjadi pengembalian pajak atau kelebihan pembayaran pajak, duitnya mau ditransfer kemana? Nah, disitulah kalian melampirkan buku rekening yang resmi di Taiwan. Kamu selampirkan. Nah, di situ. Jadi kalau ada duit pengembalian, dia nggak bakal ngasih tahu kamu kembali apa nggak kembali. Dia akan langsung transfer kalau memang kembali. Paham ya? Jadi ini berlaku kepada siapapun. Baik itu orang Taiwan. Pokoknya dia wajib pajak. Dia itu punya penghasilan resmi di Taiwan. Dia itu adalah orang asing kek. Orang nggak asing kek. Yeah. Itu semuanya bayar pajak. Dan kalau ada pengembalian, semuanya masuk ke rekening sampean. Gak bisa. Misalkan aku yang bayar pajak, aku pengen pengembalian pajak aku di transfer ke rekening anak. Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi waspada ya teman-teman, kantor pajak, Direktorat Jenderal Pajak Taiwan tidak pernah mengirim SMS, WhatsApp, LINE, Messenger, TikTok. Nggak pernah. Berarti pemerintah Taiwan gaptek dong. Iya, nggak apa-apa. Gaptek mereka. Nggak pernah kasih informasi kayak begitu-begitu balikin duit, guys. Gitu. Jelas ya? Moga-moga kalian sadar. Ya, oke, okay? Moga-moga kalian sadar. Oke? Okay? Berikut lagi nih. Satu lagi. Aku pengen kasih tau kalian. Karena Taiwan sekarang lagi rame, guys. Ya. Kok Taiwan rame terus ya, guys? Gue juga bingung. Di belakang ini banyak banget berita-berita yang menurut gue ada hubungannya sama kalian. Walaupun kasusnya itu bukan ada hubungannya sama kalian, guys. Ya, kepada orang Taiwan. Ini, guys. Ya, yaitu adalah pelecehan seksual. Ya. Dan di sini ada satu kasus yang cukup ramai di Taiwan. Itu soal pemasangan kamera. Tahu? Kamera. Kemarin aku baru, minggu lalu aku baru wawancara. Nanti kalian lihat aja podcastnya, nama samarannya Bella. Nanti kalian akan tahu. Waspada dengan kamera tersembunyi. Jadi ini ada satu himbauan dari kepolisian di Taipei sampai dengan Kaohsiung. Ya, beberapa hal yang harus kalian perhatikan kalau punya kesempatan pergi keluar. Oke, ke tempat-tempat umum, atau mungkin ke hotel, ataupun juga toilet umum. Teman-teman yang pria-pria, ya, abang-abang sekalian, ya, namanya juga ini ya, manusia, kita nggak bisa tahu ada orang yang suka sama jeruk, ya, ada juga yang suka sama, apa ya, rumput laut, gitu, kita nggak tahu. Guys. Jadi semua orang itu punya ketertarikan sendiri, ya. Jadi yang punya jeruk, ya, bukan berarti kalian itu tidak diminati. Aku ngomongin buah-buahan loh, guys. Kepada Anda ini pada ketawa. Aku ngomongin buah dan juga makanan sehat. Ada satu kejadian di daerah Kaohsiung, itu ditemukan apa namanya kamera dipasangnya di itu, guys, di tempat pipisnya pria. Apa namanya? Uni apa gitu. Ya tempat pipisnya cowok gitulah. Pasang di situ, guys. Jadi abang-abang sekalian, jangan kira mereka tidak suka dengan punya luar negeri, guys. Dipasang di situ, ketahuan. Nah, itu ya. Jadi ini ada tips dari kepolisian dari Taipei sampai Kaohsiung ya. Kalau di toilet umum, coba perhatikan. Ya, pedang sama pedang. Oh, namanya manusia, guys. Kita nggak tahu dia sukanya suka pedang, apa suka yang lain. Gue nggak tahu ya. Oke, cuman di sini dikasih tahu. Kalau misalkan di toilet umum, ya, coba diperhatikan tempat pipisnya itu. Ya, dilihat-lihat dulu. Ini terutama buat yang tempat, sebenarnya bukan tempat-tempat umum juga. Tempat kerja kalian juga lah. Ya, tempat kerja kalian. Karena kita nggak tahu ini. Orang-orang yang suka ngintip-ngintipin orang mandi, gitu ya. Kadang-kadang bisa terjadi tempat umum, tapi bisa juga terjadi di tempat kerja kalian. Nah, itu kalau terjadi nanti kalian harus perhatikan. Yang pertama, kalau di tempat umum, ya biasanya itu mereka menyimpan kamera tersembunyi itu di tempat sampah biasanya. Kemudian di kemasan yang sudah kemasan makanan, misalkan kita kalau bayangin seperti kotaknya ini burger, ya itu biasanya dilubangin, kemudian dipasang kamera, kemudian ditaruh di situ. Oke? Kemudian kalau di hotel, biasanya di mana? Di lampu darurat, ya. Biasanya ada lampu darurat di situ, kemudian dipasang kamera di situ. Jadi kalau misalnya kalian ada punya kesempatan nginep di hotel di luar, ya, di luar, kalian coba perhatikan. Kemudian jam dinding, ya, itu juga bisa. Kemudian stop kontak, ya, bocolokan. Itu biasanya, pokoknya benda-benda yang mengarah ke tempat tidur. TV juga bisa jadi ditaruh di situ. Nah, kalau di MRT gimana? Ya, cobalah gunakan tas untuk menghalangi sudut kamera di gerbong padat, dan waspadai orang-orang yang berpura-pura main ponsel di eskalator. Nah, itu biasanya kalau HP-nya mengarah ke kalian. Ada satu aplikasi ya namanya ya aplikasi detektor kamera. Kalian coba lihat cek aja di aplikasi namanya aplikasi detektor kamera. Itu kononnya sih ada ya. Gua sih belum pernah ngedownload ya, guys. Karena gue yakin gak ada yang ngintipin gue, guys. Udah tua soalnya. Jadi orang jelek ada bagusnya juga sih. Gak ada yang mau ngintipin, guys. Ya. Oke. Kemudian ini ada satu data ya, guys. Apa namanya, mengenai pelecehan dan perekaman ilegal di MRT Taipei. Ya. Di tahun 2024, ya, di tahun 2024 ada 72 kasus pelecehan seksual di MRT. Di MRT loh, guys. Pelecehan seperti apa? Mungkin gesek-gesek lah, senggol-senggol lah, toel-toel gitu. Nah, itu termasuk pelecehan seksual. Oke? Terus, nah ini yang paling ngerinya nih. Nggak tahu nih, kadang-kadang nih makin zaman ini makin lama makin aneh. Dari bulan Januari sampai bulan Mei, ini mungkin 2025 kali ya, itu sudah 55 kasus. Ya, 55 kasus. Nah, yang paling ngerinya itu, perekaman diam-diam itu di tahun 2024 ada 55 kasus. Ini di MRT Taipei doang ya. Kemudian Januari sampai Mei 2025 itu 25 kasus. Ya. Nah, pertanyaan ini. Apa raba-raba pantat ya? Nah, itu tuh. Ini ayo dengerin ya. Ini saran juga buat semua jenis kelamin ya. Semua gender. Karena pelecehan itu tidak membedakan Anda cowok ataupun juga cewek. Tidak membedakan Anda pria atau wanita. Semua bisa jadi target. Kalau misalkan ada orang yang merekam, ingat ya, jangan, kalau ketangkep basah nih misalkan orangnya ya. Ketangkep basah itu maksudnya bukan lagi kehujanan ya, guys. Nggak basah kok. Kering kalau di dalam MRT kok. Misalkan ketahuan ini orang ngerekam kamu, ya, ngerekam di bawah rok kamu, okay. Samperin itu orang, ya, jangan minta orang itu hapus. Kemudian kalau di MRT itu kan ada tempat, ada tombol buat emergency call ya, itu ditekan, kemudian minta tolong, dan jangan biarkan si pelaku itu kabur. Pada umumnya, ya, ini pendapat gue, nggak tahu menurut kalian gimana. Menurut kalian kalau di tempat umum, di Taiwan sih ya, kalau di Indonesia gue nggak tahu, mungkin sama ya. Kalau misalkan ada wanita yang dilecehkan, Anda itu berani berteriak dan minta tolong dan tahu pelakunya siapa, biasanya orang-orang di samping itu mau bantu. Ini kasus pelecehan ya, guys. Tapi kalau misalnya sampai kayak kemarin ada beberapa kejadian yang mengerikan, yang membawa senjata tajam, mungkin mereka takut, mereka pengen melindungi diri. Ya, tapi kalau misalkan pelecehan seksual itu biasanya mereka mau bantu. Ancaman berat pidananya buat para pelaku perekaman ilegal itu bisa diancam hukuman hingga 3 tahun penjara. 3 tahun penjara, oke? Okay? Dan denda maksimal sampai dengan $300,000. $300,000. Nah, pertanyaan yang berikut ini, guys. Ini gue seneng banget, ya. Yeah, terutama buat ibu-ibu, buat para wanita yang dulu pernah jatuh cinta kepada seseorang dan prianya itu punya kebiasaan merekam hubungan intim kalian. Terus di-upload karena udah putus, sakit hati. Kemudian mungkin hubungan intim itu kamu ditaruh di sosial media. Pertanyaannya kayak begini, gimana kok? Ternyata di Taiwan itu ada satu situs, ya. Kalau misalkan ternyata foto privasi kalian itu di-upload di sosial media, itu bisa dilaporkan ke layanan penghapus konten. Namanya itu adalah Pusat Penanganan Konten Seksual Kemenkes Taiwan. Jadi memang ada situs itu. Kayaknya belum pernah ada orang yang menyampaikan hal ini. Gue juga baru tahu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nih, ya, kalau ada yang merasa, iya, foto pribadi gue di-upload sama mantan gue. Di Taiwan ini ya, kok aku ngomongnya di Taiwan ya, kalau di Indonesia gue nggak bisa ya. Jadi di Taiwan itu ternyata ada, namanya adalah Pusat Penanganan Konten Seksual Kemenkes, Kementerian Kesehatan Taiwan. Bisa lapor ke sana, berikan tautannya, dan itu bisa disu ataupun juga bisa dituntut. Ternyata bisa, guys. Ya, ternyata bisa. Nah, kalau kalian pengen dapat informasinya, bisa langsung ke Fokus Taiwan Indonesia, ya, Fokus Taiwan Indonesia itu ada beritanya dan di situ ada tautannya, guys. Aduh, gue nggak tahu bisa share ke kalian nggak nih ya. Aku rasa ini baru tahu dan luar biasa banget, ternyata ada tempat yang kita bisa mengadu. Mungkin ada konten lah ya, kalau misalnya ada konten aku bakal bikinin buat kalian supaya kalian bisa tahu kalau ada korban yang merasa foto privasinya tuh diupload, diunggah dan itu sangat memalukan ya dan tidak bisa ditolerir, kalian bisa nanti lapor ke sana. Oke? Paham ya, guys? Oke, sip. Jadi lewat tautan, tahu-tahu di handphone itu bisa hilang gitu ya, kok. Tahu-tahu di handphone bisa hilang. Iya, maksudnya kamu tinggal kasih tautannya, nanti di sosial media yang kamu kasih itu nanti dia punya kontennya itu akan hilang. Bukan handphone kamu yang hilang, enggak? Handphone-nya hilang. Ya enggak. Oke? Okay? Oh, jadi kira-kira gitu. Nah, baik, teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang kalian pengen bertanya. Ya, mungkin aja punya hal-hal yang pengen disampaikan. Mungkin bisa diketik di kolom komen. Atau mungkin kalian mau naik juga boleh. Ya, naik kemana kok? Naik ranjang kok. Jangan, kamu tidur nanti kalau naik ranjang nanti. Oke, naik. Yuk, kalau ada yang mau request, mau tanya langsung, bisa ya. Situs laporannya mana? Aku nggak bisa kasih kamu di sini. Mungkin nanti, ya, di konten nanti aku bakal bikin konten khusus tentang pelaporan kalau ada yang punya permasalahan, kalau ada foto-foto yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, itu bisa dilaporkan ke sana. Tunggu aja ya. Oke, tunggu ya. Oke. Yang bikin nyesek itu warga Taiwan kok. Diam-diam banyak yang buat laporan tentang pekerja asing soal sensitif. Soal sensitif seperti apa? Yo. Oke. Soal sensitif seperti apa? Oke. Kadang-kadang soal sensitif itu ada baiknya juga di blow up. Supaya kita ini tuh sama-sama apa? Sama-sama waspada. Ya, kita bisa melihat dari sisi positifnya. Kadang-kadang orang Taiwan itu mengupload foto video-video yang tidak cocok untuk budaya di Taiwan. Ya, ingat teman-teman, ini bukan masalah benar atau salah, karena perbedaan budaya. Perbedaan budaya. Minggu lalu kita sudah bicara beberapa video-video tentang apa? Tentang Mbak Yuli, oke? Tentang joget-joget di taman. Itu masih oke lah ya. Tapi joget-joget di lorong, kemudian HP-nya taruh di kepalanya si pasien. Nah, itu kan kurang etis lah ya, kurang etis. Jadi mungkin nggak cocok dengan budaya di sini. Oke, okay? Satu lagi, misalkan makan di lantai. Ya, kalau kita di Indonesia makan di lantai biasa. Tapi kalau di Taiwan Anda makan di lantai, ya orang pasti akan bertanya, apa ini? Gitu loh. Oke, okay? Karena perbedaan budaya, guys. Bukan masalah benar atau salahnya. Perbedaan budaya. Oke? Okay? Baik, kita lanjut lagi ya. Ada lagi nggak nih pertanyaan ya? Oke, okay, dari Wage. Oke, okay, Wage. Sebentar. Wage dibilang, 2 tahun kemarin aku dapat uang cuti. Ini finish kontrak kok malah nggak dikasih uang cuti. Oke? Okay? Finish kontraknya sampai hari terakhir kamu kerja nggak? Ya? Kemudian setelah finish kontrak itu masih melanjutkan kerja di sana lagi enggak? Jadi teman-teman, perpanjang kontrak mesti dapat. Dapat. Kalau perpanjang kontrak pasti dapat. Pasti dapat. Oke? Okay? Pasti dapat. Kalau enggak dapat gimana kok? Ya kamu sampaikan kepada majikan untuk menjelaskan saya kerja genap 1 tahun. Mestinya satu bisa mendapatkan 7 hari lagi gitu loh. Kalau saya mah sering makan pakai tangan. Sama, gue juga makan pakai tangan, Kak. Gak bisa pakai kaki, Kak. Ya masalah makannya pakai kaki. Kalau pakai kaki entar gue dibilang monyet lagi. Satu hati. Wah. Kalau finish kontrak, tiket pesawat wajib dibelikan nggak? Lah kalau kamu pulang ya mesti wajib beli tiket, Kak. Ya, kalau kamu mau pulang ya beli tiket pesawat. Kalau nggak beli gimana pulangnya? Ya, soal apakah dibayarin oleh majikan, lihat di kontrak. Lihat di kontrak. Kenapa aku mesti bilang lihat di kontrak? Teman-teman begini. Kita tidak bisa menggunakan kebiasaan orang lain, majikan-majikan yang baik, ya, majikan yang punya duit banyak, ya, beliin kamu tiket, beliin orang itu tiket. Kamu bawa contoh itu ke majikan ini, tidak bisa. Karena setiap orang itu punya kontraknya masing-masing. Coba lihat di kontrak kamu. kalau tidak ada, tidak ditulis, ya kita harus bisa menerima, guys. Harus bisa menerima. Kabar baiknya, sisi lainnya, kalau ternyata majikan gak beliin kamu, berarti kamu udah cuannya udah banyak, Kak. Lanjut lagi, dari Tuti Ju ya, dia bilang apa nih? Bentar ya. Aku apa nih? Bentar. Aku bulat. Katanya Tuti Ju, mau tanya uang cuti tahunan, perpanjang kontrak di majikan sama itu 14 hari atau 21 hari. Pokoknya prinsipnya genap 1 tahun 7 hari. Oke? Genap 1 tahun 7 hari. Itu jawaban aku. Aku nggak punya surat kontrak kok, cuman slip gaji doang. Minta. Oke? Nggak punya, minta. Teman-teman, yang namanya kontrak kerja itu ada pihak pertama sama pihak kedua. Artinya kedua belah pihak ini harus punya suratnya. Gitu loh. Kalau nggak punya, ya diminta. Kalau nggak dikasih, lapor. Kemana kok? 1955. Kalau nggak dikasih, minta. Minta kopiannya. Karena setahu aku kontrak kerja itu kayak cuma satu yang dilegalisir deh. Kamu minta kopinya aja gitu loh. Kalau cuti kerja dibayar nggak kok? Ya elah. Sampean cuti. Cuti masa dibayar. Gini, kalau misalkan konteksnya kamu udah lagi cuti tahunan, ya kamu pakai cuti tahunan itu untuk buat berlibur 7 hari. Mungkin kamu nggak di tempat kerja ini. Kamu kerja di Taipei, kamu pengen cuti 7 hari ini, kamu jalan-jalan keluar kota. Boleh nggak? Terima gaji nggak? Tetap dapat. Ya, tetap dapat. Kok bisa begitu? Gini ya, teman-teman. Cuti tahunan itu adalah reward. Ya, ataupun juga sebagai, apa bilangnya ya? Reward apa sih? Penghargaan kah? Ataupun juga sebagai bonus, kita bilangnya bonus lah ya, bonus. Artinya itu di luar gaji, teman-teman. Bonus cuti tahunan itu di luar gaji. Artinya gaji tetap berjalan, ya, kalian tetap boleh pakai cuti tahunan. Itu loh. Paham?
Cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawa
上印尼语节目《开心假期雅加达》与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。